Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan saya cintai fillah, barakallahu fikum. Pada kesempatan yang mulia ini, terlebih dahulu marilah kita mengingat betapa besar nikmat yang Allah Jalla wa'ala limpahkan kepada kita semuanya. Kita mendapatkan berbagai macam nikmat yang zahir, yang batin, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat as-suluk ala sunnah, dimudahkan untuk kita berusaha menempuh jalan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib kita syukuri dan sangat penting untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala di antara sebab untuk kita bisa bersyukur atas nikmatnya. Namun ketika seorang lupa dan tidak menyadari nikmat Allah Jalla wa'ala, bagaimana mungkin dia akan bersyukur atas nikmat tersebut? Fanahmadullah Azza wa Jalla ala ni'amih, maka kita bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmatnya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang mudah untuk bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita kali ini, sebagaimana tadi telah disampaikan, perjuangan menuju istiqamah di atas dinillah tentunya, di atas agama Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita berbicara istiqamah, kita teringat sebuah hadis. Wa huwa hadis Abdullah atau Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu saat sahabat Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, ajari aku kalimat yang aku tidak akan bertanya lagi selain engkau ya Rasulullah." Minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam diajari kalimat, yakni tentunya ini kalimat jami'ah. Suatu kalimat yang dalam kalimat itu adalah sebab semua kebaikan, sebab keselamatan di dunia wal ukhra. Naam. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasalam berkata, menjawab pertanyaan sahabat yang mulia ini, "Qul amantu billah thumma istaqim." Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah amantu billah, saya beriman kepada Allah, thumma kemudian istaqim, istiqomahlah kamu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, maka ketahuilah bahwasanya sabda Nabi alaihi salatu wasalam ini adalah kalimat jami'ah, sebuah kalimat, sebuah pesan, sebuah nasihat yang mengumpulkan semua kebaikan. Dua hal penting disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini. Yang pertama adalah perintah untuk beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, perintah untuk berjuang, istiqamah di atas iman. Dua hal ini yang diwasiatkan, dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan, dan ucapan beliau, wasiat beliau untuk seorang dari umat Nabi alaihi salatu wasallam berlaku untuk seluruh apa? Umat. Jadi ini bukan khusus untuk satu sahabat ini, tetapi linnasi kafatan, untuk manusia semuanya. Qul katakanlah amantu billah, saya beriman kepada Allah, thummastaqim, kemudian berjuanglah kamu untuk istiqamah. Dua hal penting ini ma'asyiral muslimin yang Nabi alaihi salatu wassalam ya mewasiatkan untuk kita semuanya agar kita mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Dan yang dimaksud dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan sekedar mengucapkan saya beriman, bukan itu. Difahami bahwasanya yang dimaksud adalah iman kepada Allah, maknanya iman kepada semua perkara yang Allah perintahkan untuk kita beriman. Maka masuk di dalamnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar. Naam. Masuk ke dalam iman adalah ad-din kulluhu, semua ajaran agama. Syahadatain minal iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini bagian dari apa? Iman. Naam. Wa iqamus shalah, menegakkan salat juga merupakan apa? Iman. Wa itauz zakah, mengeluarkan zakah, kadzalika minal iman, juga bagian dari iman. Wasiyam, berpuasa di bulan Ramadan, minal iman. Wal hajj, juga haji, Jadi ketika Nabi berpesan kepada kita semuanya, "Qul amantu billah," ya, katakanlah saya beriman kepada Allah, adalah iman yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan iman seperti definisinya orang-orang Murji'ah misalnya. Kalau orang-orang Murji'ah itu tidak menganggap amalan merupakan iman. Iman itu cukup at-tasdiq, pembenaran. Amalan bukan bagian dari apa? Iman. Adapun iman yang dimaksud sekali lagi adalah iman yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Al-imanu, iman itu bid'un wa sittuna, 60 sekian cabang." Ini riwayat Bukhari Muslim. Ada riwayat yang lain, sab'una, bid'un wa sab'un. Iman adalah 60 sekian cabang. A'laha, yang paling tingginya, dalam sebagian riwayat afdaluha, yang paling afdalnya, yang paling tingginya dari cabang-cabang iman adalah qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan adza, gangguan, duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan haya, malu itu adalah syu'bah minal iman. Salah satu cabang dari apa? Iman. Inilah iman yang dimaksud. Ad-din, agama Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bukan iman menurut orang-orang Murji'ah, bukan iman menurut orang-orang Jahmiyah, bukan iman menurut Ahlul Dolal, Al-Khawarij misalnya, bukan itu. Tetapi iman yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul amantu billah, katakanlah saya beriman kepada Allah. Ini jalan kebahagiaan, ini jalan seorang akan mendapatkan kemuliaan, wa darajah indallah, dan derajat di sisi Allah. Pesan Nabi yang pertama. Pesan yang kedua, Nabi mengatakan tsummastaqim. Kemudian ya, istiqomahlah kamu. Berjuanglah kamu untuk istiqamah. Naam. Tetap berada di atas jalan yang lurus, tetap berada di atas iman. Naam. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis yang telah kita dengar bersama yaitu hadis Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi, tampak bahwasanya hadis ini memang termasuk di antara jawami'ul kalim. Kalimat yang jami'ah. Kalimat Nabi yang ringkas namun demikian mendalam maknanya. Wasiat dan nasihat yang memang tidak perlu lagi bertanya kepada yang lain. Karena inilah inti hidup. Karena inilah inti kebahagiaan. Betul kata Sufyan. Beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ajari aku kalimat yang aku tidak akan bertanya lagi selain engkau." Yani kalimat ini adalah kalimat, berarti kalimat yang jami'ah. Nabi mengatakan, "Qul amantu billah tsummastaqim." Katakanlah, berimanlah aku, atau katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, barakallahu fikum. Kita awali dengan hadis tadi. Hadis ini jelas menunjukkan naam bahwasanya istiqamah itu perkara yang ma'mur biha, perkara yang diperintahkan. Wa qad dallat nusus al-kitab was sunnah, dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan bahwasanya istiqamah ini adalah sesuatu yang besar keutamaannya. Di antara keutamaan istiqamah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah apa yang Allah firmankan di dalam surah Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, rabb saya adalah Allah, yang mengatakan saya beriman dengan iman yang diajarkan oleh Nabi, tsummastaqamu, kemudian dia istiqamah di atas iman itu. Di antara keutamaannya, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di saat menjelang kematiannya, dia istiqamah di atas iman, maka di saat menjelang kematiannya datang malaikat-malaikat dari langit turun. Seperti dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Yang Nabi menyebutkan dalam hadis Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhuma, malaikat-malaikat itu wajah-wajah mereka putih seperti matahari, ka'anna wujuhahum syams, seakan-akan wajah mereka putih matahari. Ma'ahum kafanun minal jannah, membawa kafan dari jannah. Wahanutun minal jannah, dan wewangian dari jannah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Malaikat-malaikat ini datang untuk memberikan kabar gembira. Alla takhafu, jangan kalian takut. Wa la tahzanu, jangan kalian bersedih hati. Dan diberi kabar gembira, naam, dengan jannah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan hadis tersebut ma'ruf masyhur, bagaimana roh seorang mukmin kemudian keluar dari jasadnya, kemudian dimasukkan ke dalam kain kafan min akfanil jannah, kemudian naik ke langit yang pertama, dibukakan langit yang pertama, disambut dengan penuh kemuliaan sampai langit yang ketujuh. Dibukakan langit-langit itu, kemudian dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya, fi qabrihi, di kuburnya. Kemudian datang malaikat mungkar dan nakir menanyakan pertanyaan-pertanyaan, naam, yang disebutkan dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man rabbuka, siapa rabbmu, wa madinuk, wa man nabiyuk. Dan mereka itu orang-orang yang istiqamah, diberi kemudahan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi istiqamah adalah amalan yang mulia, amalan yang agung, memiliki fadl keutamaan diantaranya apa yang Allah sebutkan di dalam ayat yang telah kita dengar bersama. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama, ya, ketika membahas tentang karomah. Karomah apa? Aulia. Karomah apa? Wali. Pembahasan karomah wali itu kan termasuk pembahasan yang, naam, diyakini oleh ahlus sunnah. Taib, namun juga, ya, ahlul batil, ya, memiliki pembahasan-pembahasan yang batil juga tentang karomah. Nah, tetapi yang jelas karomah itu sesuatu yang ada. Naam. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada wali-walinya, ya, atau pertolongan, ya, dengan karomah itu. Dan karomah macam-macam bentuknya. Bisa jadi karomah itu adalah sesuatu yang di luar adat memang. Khariqun lil adah. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Seperti kisah Ashabul Kahfi. Ya, tidak ada orang bisa tidur sampai 300 ya, tahun lebih. Kan demikian. Siapa yang bisa kan, tahan hidup? Ya. Nah, orang dua hari tidak bangun-bangun saja, keluarga sudah khawatir kan demikian. Gimana biar bangun? Ini sampai ratusan tahun. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karomah itu kepada Ashabul Kahfi ya, sebagai pertolongan dan bantuan untuk mereka. Nah, di saat mereka berusaha untuk mempertahankan imannya, di saat mereka berusaha untuk lepas dari fitnah, mereka pun pergi dengan membawa imannya. Kemudian mereka beristirahat di dalam gua, tidak pernah terfikir mereka akan tidur. Sampai sekian banyak hari dilalui, bulan dilalui. Nah, ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, tidur mereka. Dan mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan ya, tentang kisah mereka itu fi suratil kahfi. Naam. Juga karomah-karomah yang lain ikhwatil kiram. Disebutkan kisah sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, waliyun min auliyaillah. Suatu saat diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Umamah diutus oleh Nabi untuk berdakwah di tengah kaumnya, kabilah Bahilah. Kabilah yang cukup terkenal. Pergilah Abu Umamah di tengah kabilahnya untuk berdakwah agar mereka masuk Islam, agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Begitu sampai di tengah-tengah kaumnya, ya, disambut oleh kaumnya, tapi sambutan penghinaan. Ya. Mereka sedang makan darah, mereka biasa makan darah. Wa huwa haram. Ya. Dipersilahkan, ayo silahkan makan bersama kami. Disuguhi darah. Nah, di situ kemudian Abu Umamah menyampaikan, saya datang kemari untuk melarang kalian dari makanan ini. Saya mengajak kalian untuk beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya ilah yang hak. Allah subhanahu wa ta'ala rabbukum, rabb kalian. Rabbul awwalina wal akhirin, rabbun nas, rabbul alamin. Yang berhak diibadahi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berhala-berhala, bukan Latta, bukan Uzza. Nah, so, mereka tidak mau beriman, subhanallah. Nah, bahkan ya, memberikan jamuan pun tidak. Diperlakukan seperti itu. Maka pergilah Abu Umamah meninggalkan kaumnya dalam keadaan letih, dalam keadaan capek, dalam keadaan lapar luar biasa. Nah, pergilah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai di suatu tempat beliau tidak kuat. Maka beliau pun terduduk, ya, tertidur, istirahat beliau. Mau tidak mau harus tidur. Luar biasa capek. Di tengah tidurnya beliau bermimpi. Nah, bermimpi, ya, beliau mendapatkan makanan yang enak. Minuman yang melegakan. Jadi dalam mimpi itu makan, minum, puas di situ. Beliau pun bangun. Begitu bangun betul-betul sudah kenyang itu perutnya. Dan haus sudah tidak ada haus. Nah. Tapi kalau antum mimpi, hausnya masih tidak? Nah. Masih. Laparnya tambah lapar. Ya kenapa? Karena jubule mimpi namanya. Takaran iki mau tenan kan gitu ya. Nah, ternyata tidak. Nah. Ini tidak, ini betul-betul kenyang. Ya. Betul-betul kenyang, belum betul-betul mendapatkan, memiliki kekuatan. Ini karomah ini. Nah, terjadi sesuatu di tengah kaumnya. Orang-orang Bahilah pada ribut sendiri. Bagaimana kalian? Abu Umama itu orang yang terkemuka di tengah kita. Dia adalah dari kita, dari kabilah kita. Kenapa kita seperti itu perlakuannya? Di antara mereka sendiri apa namanya? Nah, namanya orang-orang Arab sampai tidak memuliakan tamu itu aib. Ini dari orang mereka sendiri ya, diperlakukan seperti itu. Akhirnya mereka ya, menyesal. Dan mengutus sebagian dari mereka untuk mengejar Abu Umamah. Kamu kejar sana Abu Umamah. Kejar. Panggil lagi untuk makan bersama kita. Betul-betul makanan yang serius makanan itu. Bukan tadi darah dan seterusnya. Dikejar sampai ketemu Abu Umamah. Ya, di tengah jalan. Dan menyampaikan undangan khalis. Betul-betul undangan yang tulus. Kata Abu Umamah, kalian lihat sendiri, saya sudah tidak butuh. Diceritakan oleh Abu Umamah. Artinya sesuatu yang betul-betul nyata mereka saksikan. Bagaimana tadi Abu Umamah sebelum pergi dari mereka, kemudian setelah Abu Umamah bangun dari tidurnya. Fa'amanu bir rasuli alaihi salatu wassalam. Maka dengan sebab itu mereka beriman, subhanallah. Nah, dengan sebab itu mereka beriman, mendapatkan hidayah. Kabilah itu mendapatkan hidayah. Nah, ini apa namanya, contoh karomah aulia. Tapi kembali pada pembahasan ya, Hwan. Ketika ya para ulama membahas tentang karomah, karomah itu bisa jadi tadi perkara-perkara yang khariqun lil adah. Nah, yakni sesuatu yang di luar adat. Sama seperti mukjizat, sesuatu yang di luar apa kebiasaan. Api yang panas menjadi apa? Dingin, ya. Nah. Kemudian tongkat menjadi ular, berubah bukan hanya khayalan, betul-betul berubah wujudnya, zatnya. Nah, hanya saja kalau mukjizat itu adalah untuk para nabi dan rasul diiringi dengan iddia, dengan pengakuan sebagai seorang nabi. Nah, adapun karomah itu untuk wali Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkalinya datangnya di saat apa dibutuhkan. Nah, ketika para ulama rahimahumullah menjelaskan tentang karomah, maka termasuk di antara karomah adalah al-istiqamah alal haq. Jadi tidak harus yang namanya wali itu harus bisa terbang. Nah, benar. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ya, walaupun seorang bisa terbang, walaupun seorang bisa berjalan di atas angin, tapi dia tidak melakukan syariat, ya bukan wali. Karena wali itu adalah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ketika Allah sebutkan tentang wali-wali Allah, siapa wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang yatamassakuna bil kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan kitab was sunnah. Adapun kalau orang itu kebal, orang itu kemudian bisa apa namanya berjalan di atas paku, la yusalli wa la yasum, itu bukan karomah, itu ahwal syaitaniyah. Itu bantuan syaitan. Dan akan dikalahkan dengan azkar, zikir, doa. Adapun karomah tidak, ikhwan. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya di antara karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada aulia, kepada wali-walinya adalah al-istiqamah. Al-istiqamah alal haq, al-istiqamah alal kitab wa sunnah ala hadad din. Istiqamahnya seseorang di atas agama itu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena tidak mungkin seorang istiqamah kecuali dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala. di masa hidupnya dia tetap di atas al-haq, di atas kitab wa sunnah, hatta an tawaffahu Allah, sampai kemudian Allah mewafatkannya alal haq, ala hadad din, di atas agama ini. Naam. Jadi istiqamah itu termasuk bagian dari karamah. Tayyib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, dan itu tampak dalam sebuah hadis. Tampak dalam sebuah hadis yang terkenal dengan hadis wali. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihih, di dalam sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru biha wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adhani la'u'idhannahu aw kama qala ar-rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah adalah hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, wali Allah Subhanahu wa taala. Dan wali Allah yang dimaksud adalah apa yang telah kita dengarkan bersama dalam ayat tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena di sini pula banyak orang-orang yang tidak tahu, juhal, dipermainkan ya, dengan mengatakan oh, ini wali namanya. Sampai orang gila pun dikatakan wali ya. Ada istilah khusus wali jadzab namanya. Ya. Nah, jadzab artinya kan dicabut. Jadi saking cintanya Allah kepada orang ini dicabut akalnya ya. Gila akhirnya. Wali jadab, didatangi, dicari apa namanya, tabarruk dengan dia, bahkan ditanya, tidak jawab, tapi mesem. Wah ini jawaban ini sudah. Baik, saya mau usaha ini gimana, wali mesem. Memang kerjanya mesem kan, bahkan guyu. Ada wali seperti itu, wali jadab namanya. Nah, ada lagi wali humor. Humor. Yani ya kewaliannya di situ namanya. Bisa guyon dan seterusnya. Asya gharibah. Nah, perkara-perkara yang gharib. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, ketika ditanya siapa wali, wali itu adalah apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, wali yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man 'adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, sungguh aku telah mengumumkan perang dengan orang ini. Berarti orang ini memerangi Allah. Yuharibullah. Orang yang memerangi Allah tidak pernah akan berhasil. Tidak ada ceritanya orang memerangi Allah kemudian dia mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan abadan. Nah, karena wali-wali Allah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, dan memerangi wali itu bisa jadi setelah wafatnya. Seperti orang-orang yang mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, ini muharabatullah. Memerangi Allah Subhanahu. Siapa yang memerangi waliku, sungguh aku telah nyatakan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Kemudian disebutkan sifat aulia Allah. Tidaklah hambaku melakukan amalan yang mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai dari perkara yang aku wajibkan atasnya. Jadi dia ya dalam kehidupannya, wali-wali Allah ini dalam kehidupannya selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan apa yang Allah wajibkan atasnya. Dan itu perkara yang paling Allah cintai. Mendekatkan diri kepada Allah dengan fara'id. Kemudian setelah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan as-sunan wa nawafil. Kata Nabi Ali, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil," dan tidaklah hambaku berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil, dengan perkara-perkara yang sunnah, setelah yang wajib, "hatta uhibbahu," sehingga aku mencintai dia. Naam. Dan kalau orang sudah dicintai Allah, maka Allah akan menjadikan dia orang yang mustaqim, istiqamah. Sampai disebutkan di dalam hadis ini, fa idza ahbabtuhu, jika aku mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wayadahu allati yabtisu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Warijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Yakni Allah berikan taufik menjaga matanya, menjaga pendengarannya, menjaga kakinya, menjaga tangannya. Yuwaffiquhullah, Allah berikan taufik kepada dia. Dijaga. Naam. Dijaga untuk dia tetap berada di atas agama Allah. Istiqamah. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu, dan orang ini kalau minta kepadaku, aku akan beri. Wa la in ista'adzani la'u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku beri perlindungan. Hadis ini ikhwatil kiram, ya seperti telah kita dengar bersama, naam, adalah hadisun sahih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi, dalam sahihnya. Bismillah. Dari hadis ini wallahu a'lam tampak ya bahwasanya istiqamah adalah karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada wali min awliyaillah. Istiqamah itu adalah sesuatu yang dengannya Allah muliakan wali-walinya. Allah menjaga ucapannya, Allah menjaga lisannya, Allah menjaga pendengarannya, Allah menjaga matanya, tangannya, kakinya. Naam. Wabillahi taufiq. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Bahwasanya istiqamah ya, karamah min yani karamat Allah Subhanahu wa taala li auliyaihi, untuk wali-walinya. Kemudian faedah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Naam. Untuk mendapatkan kemuliaan itu ya, dari hadis ini tampak di situ ada perjuangan. Ada perjuangan. Karena tidak serta-merta kemudian seorang mendapatkan mahabbat Allah, kecintaan Allah. Nah, tidak serta-merta seorang mendapatkan kecintaan Allah. Tetapi di sana ada asbab. Ada sebab, di sana ada perjuangan. Yang Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya di dunia ini. Untuk menempuh perjalanan itu, untuk melakukan perjuangan itu agar dia mendapatkan mahabbat Allah, dia mendapatkan kemudahan untuk istiqamah. Naam. Dan dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, nah, kita bisa melihat di antara bentuk perjuangan itu, ya. Nah, kita sebutkan secara global. Yang pertama adalah perjuangan dia di dalam na'am menunaikan yang wajib. Perjuangan dia di dalam menunaikan perkara yang wajib yang Allah wajibkan. Kemudian yang kedua, perjuangan dia di dalam menunaikan ya, perkara-perkara yang mustahab, nawafil, naam, nafilah, naam. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis ini, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan atasnya. Maka dalam hidupnya dia berjuang. Nah, berjuang untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Nah, kemudian setelah itu dia berjuang untuk menunaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sunahkan atas dia. Nawafil. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Naam. Dan tidaklah hambaku terus berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara yang sunnah, illa ya, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Naam. Jadi ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, hadal hadits asy-syarif, hadis yang mulia ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya di sana ada perjuangan yang harus ditempuh untuk mendapatkan istiqamah. Dua hal ini, ya, yang pertama perkara atau berusaha berjuang untuk melaksanakan yang wajib, dan yang kedua berjuang untuk melakukan perkara yang mustahab. Taib. Adapun yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, menunaikan perkara yang wajib. Nah, adalah perkara yang paling afdal dan paling dicintai Allah Jalla wa'ala. Qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, afdalul a'mal ada'u ma iftaradallahu. Seafdol-afdol amalan adalah adahu, menunaikan ma iftaradallah, apa yang Allah wajibkan. Wal wara'u amma harramallah, dan menjaga diri. Wara' amma harramallah, dari apa yang Allah haramkan. Jadi meninggalkan apa yang haram itu termasuk wajibat, termasuk perkara yang wajib. Jadi kalau berbicara apa yang Allah wajibkan, termasuk diantaranya adalah tarku al-maharim, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Wasidqun niyyati fima indallahi azza wa jal, dan jujur atau kejujuran niat, ya, untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini ucapan Umar bin Khattab. Afdalul a'mali ada'u ma iftaradallah, wal wara'u amma harramallah, wasidqun niyyati fima indallahi azza wa jal. Naam. Itu seafdal-afdal amal. Berkata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, fi khutbatih, di dalam khutbahnya. Dan riwayat-riwayat ini dinukilkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Qala Umar Ibn Abdul Aziz, berkata Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, fi khutbatihi, di dalam khutbahnya, afdalul ibadati ada'ul fara'id, wajtinabul maharim. Kata Umar bin Abdul Aziz, afdalul ibadah, seafdal-afdal ibadah adalah adaul fara'id, menunaikan fara'id, apa yang Allah wajibkan. Wajtinabul maharim, dan menjauhkan dari apa yang Allah apa? Haramkan. Nah, jadi terus berjuang ma'asyiral muslimin, ya taqarrab ilallah bihi, mendekatkan diri kepada Allah dengan ini. Naam. Dan seafdol-afdol dan sewajib-wajibnya amalan yang wajib adalah tauhidullah. Tauhidullah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan. Meyakini dalam hati maknanya, membenarkannya, meyakininya, dan membuktikan dalam amalan kehidupannya dengan meninggalkan asyirku billah azza wa jal. Naam. Ini perkara yang paling wajib. Oleh karena itu kita dapatkan para nabi, para rasul, ya, ridwanullah sallallahu alaihi wasallam, salawatullahi wassalamu alaihim, dakwah mereka adalah ini. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diwajibkan faraid yang lain, as-salawatul khams, waz-zakah, was-siyam, wal-hajj. Ini yang pertama kali, ya, Nabi alaihi salatu wasallam dakwahkan, dan ini pula yang terus beliau dakwahkan hatta antawaffahu Allah, sampai Rasul diwafatkan oleh Allah jalla wa'ala. Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi manusia, Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi yakni majami'in nas, tempat-tempat berkumpulnya manusia. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan apa? Beruntung. Inti dalam hidup kita ini, lisan mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan meyakini tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadai illallah, kecuali Allah. Karena Allah adalah Rabbul Alamin, Al-Mudabbir, Al-Khaliq, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan dialah satu-satunya zat yang memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Dan ilah kalian adalah ilah yang satu, hanya Allah jalla wa'ala. La ilaha illa hu, tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali dia. Dia adalah ar-Rahman ar-Rahim. Dan dalam kehidupan seorang hamba, ya, berusaha terus memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan asyirku billah azza wa jal. Ini perjuangan untuk istiqamah. Nah, membersihkan diri dari asyirk billah azza wa jal, baik itu syirik akbar, syirik asghar, naam, ar-riya wa sum'ah. Perjuangan, ikhwan. Butuh awun min Allah. Taib, kemudian juga naam, kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban-kewajiban yang lain. Setelah tauhid, seafdol-afdol al-fara'id adalah mada? Dalam ibadah badannya, as-salah. Naam. Kata Imam Ibn Rajab, fi syarhi hadal hadith, berkata Ibn Rajab al-Hambali, wa'azamu fara'idil badan allati naam, tuqarribu ilaih as-salatu. Dan sebesar-besar perkara yang wajib, yang itu bagian dari kewajiban badan. Nah, yang dengannya seorang akan dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian dia akan dicintai Allah dan akan dijaga oleh Allah. Sehingga istiqamah di atas hadad din adalah as-salah, dijaga. Dan kalau kita lihat, ikhwan, dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, hatta dalam masalah tarbiyah, al-aulad, sejak kecil anak-anak itu sudah dididik untuk menegakkan sholat. Fi sigharihim, di masa kecilnya, qabla bulughihim, sebelum baligh-nya mereka, sebelum baligh. Ini menunjukkan mana? Menunjukkan bahwasanya ibadah ini adalah ibadah azimah, ibadah yang sangat besar, yang dengannya seorang akan didekatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nabi mengatakan, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in, wadribuhum wahum abna'u ashrin. Wahai para wali, aulia, al-aba, wal-ummahat, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Perintahkan mereka, ajari mereka. Ajari mereka suratul fatihah. Ajari mereka berwudu. Ajari mereka arkanus sholat. Ajari mereka gerakan-gerakan sholat. Bagaimana takbiratul ihram. Bagaimana ruku. Bagaimana sujud. Ajari mereka. Bukan hanya merintah, ayo sholat, ayo sholat. Enggak. Tetapi bitafsil, itu yang dimaksud. Kalau sekedar memerintahkan saja ya, nah, anak harus tahu. Nah, ajari bagaimana dia sholat, bagaimana dia membaca Al-Fatihah. Dan terus diperintah memang, diajak terus. Sampai 3 tahun, yaumian setiap hari. Sobah, masa, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Besoknya lagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus, tidak putus. Sehingga insya Allah ketika umur 10 tahun tidak perlu dipukul sudah, enggak. Karena sholat sudah mendarah daging. Dan dia sudah mencintai ibadah itu. Dan dia akan merasa berat sampai meninggalkannya. Nah, karena sudah mendarah daging. Tapi kalau memang ada yang 10 tahun masih belum sholat, Nabi mengatakan, wadribuhum, pukul dia, wahum abna'u ashrin. Ketika berumur 10 tahun. Dan ibadah sholat memang ibadah yang sangat mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Disebutkan dalam hadis Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i min hadithi Abi Hurairah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang apa? Sujud. Ketika dia sedang sujud. Nah, jadi ibadah sholat itu adalah seafdol-afdol ibadah badan. Dan di situ ada amalan yang ketika dilakukan, seorang hamba betul-betul sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian Ibnu Rajab menyebutkan amalan-amalan yang lain. Nah, intinya, nah, perjuangan yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, di dalam dia, apa namanya, mencapai kemuliaan berupa mahabbatullah dan istiqamah di atas jalannya adalah perjuangan dia untuk terus menunaikan apa yang Allah wajibkan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wala yazalu aw ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan tidaklah hambaku terus berjuang untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang nawafil, yang nafilah, il hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Naam. Perkara-perkara yang sunnah, baik itu amalan lisan atau amalan badan atau amalan mal, ya, harta. Naam. Seorang berusaha untuk memperbanyak amalan-amalan itu. Taib. Dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala akan, naam, mencintai dia dan memberikan taufik kepadanya untuk dia istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. disebutkan oleh Ibnu Rajab, antum bisa membaca dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam. Beliau menyebutkan beberapa amalan-amalan nafilah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa min a'zami ma yutaqarrabu bihi ila Allah taala minan nawafil kasratu tilawatil Qur'an." Wa sama'uhu bitafakkurin wa tadabburin wa tafahum. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dan di antara sebesar-besar amalan sunnah yang dengannya seorang akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kathratu tilawatil Qur'an, banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ini sebab kecintaan Allah, sebab istiqamah. Naam. Wa sama'uhu, dan sering mendengarnya. Bitafakkur, dengan tafakkur, dengan merenungkannya, tadabbur, tafahum, berusaha memahami maknanya. Naam. Berkata seorang sahabat, qala Khabbab ibnul Arad. Berkata Khabbab ibnul Arad lirajulin, kepada seorang laki-laki, taqarrab ilallahi mastata'ta, berusahalah engkau untuk mendekatkan dirimu kepada Allah semampu kamu. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka lan tataqarraba ilaihi bisyai'in huwa ahabbu ilaihi min kalamih. Dan ketahuilah, sesungguhnya engkau tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih Allah cintai daripada kamu mendekatkan diri kepada Allah dengan kalamnya, dengan firmannya, yakni Al-Quranul Karim. Maka membaca Al-Quran, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perkara yang kita mohon kepada Allah, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita untuk dimudahkan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalama rabbil alamin. Dan kita melihat sebuah kebahagiaan fi zamanina hadza, di zaman kita ini, yakni zaman ini, yang mungkin tidak kita dapatkan di zaman kita. Anak-anak kita ini, masyaallah, yatluna al-Qur'an, membaca Qur'an subahan wa masaan, lailan nahara. Yahfadzuna al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'anul Karim mundu shighar. Yang di zaman kita ini, yang seumur-umur kita ini, di zaman kita tidak kita dapatkan. Yakni ini semoga menjadi tanda kebaikan bagi istiqomahnya anak-anak kita. Istiqomahnya mada dakwah as-salafiyah. Taib yang kedua yang disebutkan oleh beliau, Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa min dhalika, di antara amalan nafilah juga yang sangat dicintai oleh Allah adalah kasratu zikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah. Alladhi yatawatta'u alaihil qalbu wal lisan, zikir yang bersesuaian antara lisan dan hati. Jadi bukan sekedar lisan saja, hati juga demikian. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Empat kalimat ini lebih dicintai daripada dunia dan seisinya. Artinya ikhwan, tidak ada nilainya itu dunia. Emas, perak, ya. Min awal dunia ila akhirid dunia. Dan seorang yang beriman ketika mengerti ini, dia betul-betul bersyukur, dimudahkan mengucapkan kalimat tersebut. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Naam. Nabi mengatakan, ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Nah, sekarang orang kalau dapat dunia, tiba-tiba dikirim mobil Pajero, wah senangnya bukan main. Ya. Kita kan demikian. Ya. Tapi semestinya ya, empat kalimat itu ahab. Nah, ini sebagian kecil dunia, tidak ada nilainya kalau mobil tadi satu. Dapat Alphard, seneng mas? Jangan bilang tidak seneng, jawab bilang seneng, seneng. Kita dapat itu seneng. Tiba-tiba dikasih rumah, seneng tidak mas? Ya seneng. Ya ini zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Dunia sesuatu yang memang. Tetapi Nabi mengatakan seperti itu tadi, ikhwan, agar kita bisa menilai. Taib. Seberapa dunia itu di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan ucapan Nabi shadiq, sesuai dengan apa yang ada dalam hati beliau. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Wa huwa ala haqiqatih, sesuai dengan hakikatnya. Sama juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam, raka'atul fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat qabliyah subuh itu lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ala haqiqatih. Nah, agar ketika kita mendapatkan dunia tidak menjadikan kita sombong, tapi kita bersyukur Allah beri banyak, alhamdulillah. Nah, menunaikan kewajiban zakatnya, menunaikan hukuk harta. Demikian pula ketika kita kemudian kehilangan harta pun tidak kemudian menjadikan apa? Nah, putus asa, seakan-akan hidup ini sudah tidak ada arti lagi. Sudah pekerjaan hilang, naam, semuanya hangus sudah. Naam. Saya putus asa ini, hidup ini, naam. Apa artinya lagi? Naam. Loh, subhanallah, naam. Kok apa arti hidup ini, ya kan? Nah, sholat dua rakaat kok beliau subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kok malah apa arti hidup ini, naam, ya kan? Nah, pertanyaan yang menunjukkan ya tidak mengerti hakikat dunia itu. Kembali kepada perkara yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa min dzalika, di antara perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, minan nawafil, adalah kasratu dzikrillah alladzi yatawatta'u 'alaihi al-qalbu wal lisan. Zikir kepada Allah, memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Empat kalimat tadi yang Nabi mengatakan, lebih aku cintai daripada apa yang matahari menyinarinya, yakni dunia dan seisinya. Juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan untuk diucapkan dengan lisan, tetapi sangat berat di mizan, di timbangan, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan seterusnya disebutkan oleh beliau rahimahullah al-a'mal, yakni amalan-amalan nafilah. Namun khulasah kesimpulannya, ikhwan, nah, dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah tentang aulia, wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dua perkara ini oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang merupakan perkara yang harus diperjuangkan dalam kehidupan. Sehingga dia dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dia dimudahkan untuk mendapatkan istiqamah. Nah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pendengarannya, dijaga oleh Allah penglihatannya, dijaga oleh Allah tangannya, dijaga oleh Allah kakinya, bahkan diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala Wala in sa'alani la u'tiyannahu. Naam, kalau dia minta kepadaku aku kabulkan. Nah, kalau dia minta perlindungan kepadaku aku akan beri perlindungan. Thayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Antum bisa membaca faedah muhimmah di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, terkait dengan apa namanya riwayat orang-orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan sahabat wa tabi'in, doa-doa mereka yang mustajab. Haula'i aulia Allah. Mereka adalah wali-wali Allah jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan ikhwan, ya, pembahasan berikutnya. Yang ini sebenarnya rincian dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Yaitu kita akan menyebutkan asbab al-istiqamah, sebab-sebab istiqamah. Yang kembalinya kepada tadi dua hal yang telah kita sebut. Ya. Ada'ul fara'id, ya, menunaikan yang wajib, wa at-taqarrub ilallahi bin nawafil. Mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang nafilah. Taib. Namun kita akan coba menyampaikan apa yang dibahas oleh apa namanya para ulama tentang asbab al-istiqamah, sebab-sebab istiqamah, dan ini adalah bagian yang semestinya kita terus berjuang memperjuangkannya, karena inilah tujuan kita hidup, berjuang untuk istiqamah di atas ibadatullah, di atas din Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada beberapa asbab, ikhwan, agar kita istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas al-kitab wa sunnah. Yang pertama adalah berusaha untuk ikhlas. Al-ikhlas fil qawli wal amali. Berusaha untuk kita ikhlas di dalam kita berbuat tadi. Apakah perkara yang wajib, perkara yang sunnah. Berusaha untuk ikhlas. Ikhlas, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah, adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan semua amalan dari, ya, noda-noda kesyirikan, riya wa sum'ah. Sehingga tidaklah dia beribadah kecuali untuk Allah. Tidaklah berdoa kecuali untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku semuanya, wanusuki, sembelihanku, ibadahku semuanya. Nah, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Nah. Dia harus berjuang untuk membuang apa yang ada dalam hatinya berupa perkara-perkara yang merusak. Riya wa sum'ah. Dan ini perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau pernah bersabda yang maknanya kurang lebih sabda beliau, inna akhwaf ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Yani riya. Sesungguhnya perkara yang aku sangat khawatirkan atas kalian, ya, bahkan disebutkan daripada al-masih ad-dajjal adalah mana? Riya. Syirkul asghar. Naam. Seorang sholat, kemudian karena dia tahu sedang dilihat, yuzayyin sholatahu. Dia memperbagus sholatnya. Memperbagus khusyuknya, memperbagus bacaannya. Waliyadzubillah. Nah. Dan itu urusannya hati. Wasyaitan yuwaswis annas. Manusia membisiki manusia. Syaitan membisiki hati-hati manusia dengan itu. Dan ketika muncul syai' min dzalik, ketika muncul sedikit atau sesuatu dari itu, hendaknya seorang segera membuangnya. Nah, was-was, ikhwan, was-wasah syaitan. Segera buang. Saya ibadah bukan untuk manusia. Saya ibadah bukan untuk mendapatkan pujian. Saya ibadah bukan untuk mencari dunia. Lah, harus terus berjuang di situ, ikhwan. Nah, karena manusia hatinya macam-macam. Yang pertama hati yang tidak pernah terbersih riya sama sekali. Al-anbiya wa rusul. Nah, jelas mereka tidak terbersih sedikit pun. Nah, Adapun manusia-manusia biasa yang tidak maksum, ya, terkadang muncul bersitan-bersitan tadi fi qalbi, dalam hatinya. Maka di situ ada dua jenis manusia. Ada yang yastarsil, dia biarkan riya itu terus menjalar dalam hatinya, dia biarkan. Ada yang kemudian dia memeranginya. Dan yang seperti itulah yadhur, tidak membahayakan dirinya insyaallah. Dan itulah mujahadah. Nah, perjuangan. Orang yang berusaha ikhlas, biidznillah insyaallah taala akan Allah jaga istiqomah dia. Karena yang dia lakukan adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun situasinya, ada manusia dia ibadah, tidak ada manusia dia ibadah, dipuji dia ibadah, tidak dipuji juga dia terus beribadah. Nah, saya berangkat ke masjid, sholat 5 waktu, dicela oleh orang, tidak peduli celaan orang. Dipuji oleh orang, tidak peduli juga. Nah, karena bukan itu yang dia cari. Nah, seorang ngajar di ma'had, ya, ngajar tahfidzul Quran, pagi berangkat, siang berangkat, sore berangkat. Nah, taib, kamu setiap hari ngajar. Donyomu piye namanya. Masa ngajar terus? Padahal juga memikirkan dunia. Cuman dia tidak tahu aja yang bertanya. Dunia menurut dia beda dengan nama hadal mudarris al-khalis insyaAllah. Nah, tidak peduli. Atau dipuji, masya Allah antum semua menghabiskan waktunya untuk, tidak peduli. Dipuji, tidak pengaruh bagi dia namanya. Nah, dicela juga tidak pengaruh bagi dia. Naam, wabillahi taufiq. Karena yang dicari adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan dengan itu seorang akan mendapatkan kemuliaan dan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, amalan dia itu betul-betul dipengaruhi oleh manusia. Semua ibadah yang dia lakukan itu berat. Semua sholat yang dia lakukan itu berat. Tetapi paling berat lagi adalah sholat apa? Nah, isya dan sholat subuh itu paling berat bagi orang-orang munafik. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan mereka orang-orang munafik, ketika berdiri untuk beribadah sholat, mereka berdirinya dengan malas. Berat mereka itu. Yura'unan nas. Karena mereka melakukan itu agar dilihat oleh manusia, dipuji oleh manusia. Yang tidak akan istiqamah, ikhwan. Apalagi sholat isya, apalagi sholat subuh, paling berat bagi orang-orang munafikin. Karena gelap. Berangkat, nah, percuma saja berangkat, tidak ada yang lihat, tujuannya biar dilihat, tidak kelihatan. Nah, berat bagi mereka orang-orang munafik. Sehingga dengan mudahnya mereka melepaskan ibadah kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim tentang mereka orang-orang munafik, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka sedang bersama dengan orang-orang yang beriman, ya, ya mereka berusaha agar dipuji oleh orang-orang beriman, makanya mereka mengatakan, "Nam, kami beriman, qalu amanna, kami beriman." Orang-orang sholat ikut sholat, orang-orang ikut beribadah, dia ikut beribadah. Nah, tetapi ketika mereka tidak bersama dengan orang-orang yang beriman, wa idza khalau ila syayatinihim. Ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, ya, mereka tinggalkan itu ibadah. Nah, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Taib. Maka di antara sebab seorang istiqamah dan terus menjaga amalannya, terus menjaga ibadahnya, terus berusaha untuk baik adalah ini, ikhwan. Al-ikhlas lillah. Maka dimanapun diposisikan, diletakkan, dia akan beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah. Nah, itulah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Misal yang sangat-sangat tampak dalam kehidupan. Taib. Teringat kisah sahabat Khalid bin Walid. Nam radhiyallahu taala anhu. Seorang panglima perang yang terkenal kecerdasannya, taktik perangnya yang luar biasa, kemenangan-kemenangan gemilang yang dia peroleh di bawah kepemimpinannya bahkan sebelum beliau masuk Islam. Dalam perang Uhud yang makruf, yang masyhur, bagaimana kondisi bisa berbalik setelah sebelumnya orang-orang kafir lari tunggang langgang. Korban mereka berjatuhan, sudah tidak mungkin mendapatkan kesempatan, kabur mereka itu orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemuliaan kepada sebagian para sahabatnya dengan syahid. Turun para pasukan pemanah dari gunung Jabal Rumah turun. Subhanallah, ini Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam, melihat kesempatan, mendapatkan itu sebagai sebuah strategi, kesempatan dalam kesempitan, langsung dikuasai tempat tadi dan keadaan kemudian berbalik. Musibah pun menimpa kaum muslimin, Rasul terluka, bahkan diisukan wafat dalam perang itu. Dan meninggal syahid orang-orang yang telah Allah tetapkan sebagai orang-orang syahid. Hamzah ibn Abdul Muttalib, Mus'ab ibn Umair, dan yang lain dari ashabur Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai di masa beliau masuk Islam pun demikian. Perang demi perang beliau pimpin, menang. Sampai dalam sebuah perang yang terkenal dengan Jaisul Umara, karena Nabi menunjuk 3 orang amir dalam perang itu. Kalau fulan meninggal, maka diganti fulan. Kalau fulan meninggal, diganti fulan. Di antaranya Abdullah ibn Rawaha. Ternyata 3 orang ini meninggal semua. Dan tidak ada lagi yang ditunjuk oleh siapa? Nabi. Semuanya wafat. Semuanya syahid dalam perang itu. Kondisi genting. Khalid ibn Walid yang ketika itu ikut perang, segera mengambil alih. Mengambil bendera itu. Beliau gunakan sisa-sisa kekuatan yang ada. Beliau melihat kondisi kaum muslimin ketika itu, beliau membuat sebuah strategi yang subhanallah mungkin tidak terfikir, ikhwan. Beliau coba balikkan posisi pasukan yang tadinya di depan suruh di belakang, yang belakang suruh di depan. Kemudian yang di belakang disuruh memacu kuda. Agar muncul debu yang berterbangan. Sehingga membuat musuh gentar ketika itu. Karena mereka menyangka datang bala bantuan. Karena pasukan yang dihadapi sudah berbeda. Ini orang baru. Di belakang sana, debu demikian. Wah, ini luar biasa. Ini pasukan perang datang. Kocar kacir akhirnya bubar itu musuh. Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Asyahid, beliau Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang yang Allah berikan kemuliaan dan kelebihan. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada sedikit ucapan-ucapan orang yang Umar bin Khattab khawatir. Jadi orang-orang mungkin dan sangat mungkin muncul anggapan kalau perang itu dipimpin oleh Khalid mesti menang. Kalau dipimpin Khalid aman, menang seperti itu. Dan ini merusak akidah yang seperti ini. Dan Umar bin Khattab segera menutup celah ini. Maka beliau copot Khalid bin Walid, diganti dengan sahabat yang lain. Khalid bin Walid berubah statusnya dari prajurit biasa. Tetapi subhanallah menang juga. Tidak kalah. Artinya pertolongan itu bukan karena Khalid bin Walid, tetapi semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah pelajaran penting, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, keadaan mereka adalah orang-orang yang terus istiqamah di atas al-haq. Apapun situasinya, dimanapun diposisikan. Diposisikan sebagai panglima perang, terus beramal sebaik-baiknya. Diposisikan sebagai pasukan biasa, juga demikian. Itu orang-orang yang ikhlas, ikhwan. Nah, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita al-ikhlas lillah azza wa jalla. Yang kedua, ikhwan, sebab yang kedua, addu'a waluju ilallah. Selalu kita berdoa kepada Allah memohon istiqamah dan meyakini bahwasanya istiqamah itu betul-betul minnah minallah, nikmat dari Allah, dan jangan menyandarkan pada diri. Ujub, merasa besar, banyak beramal, banyak berbuat. Nah, menyandarkan pada amalan ini menjadikan orang kemudian lepas dari istiqomah. Sebagaimana kesyirikan riya menjadikan seorang lepas dari mana? Istiqomah. Maka kewajiban kita adalah berdoa kepada Allah, menyandarkan ya semua harapan dan cita-cita kita kepada Allah, dan tidak menyandarkan kepada sebab yang kita lakukan. Naam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wallahu a'lam, di antara hikmah kenapa kita diperintahkan untuk mengulang-ulang di dalam sholat kita untuk memohon hidayah. Di dalam surah Al-Fatihah sehari 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naam. Mungkin ada yang bertanya, bukankah kita sudah mendapatkan hidayah? Tapi kenapa diulang-ulang doa ini? Mungkin muncul pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya benar, ikhwan. Kita sudah mendapatkan hidayah, walhamdulillah, hidayah Islam, masuk ke dalam agama Islam. Tetapi setelah kita masuk ke dalam jalan Islam itu, sirat al-mustaqim itu, jalan yang lurus itu, kita masih terus harus berjalan, ikhwan. Sebagaimana kita butuh kepada hidayah Allah untuk masuk ke dalam jalan itu, kita juga butuh kepada Allah untuk terus mendapatkan hidayah selama kita melangkahkan kaki di jalan itu. Apalagi Nabi mengatakan ketika beliau membuat sebuah garis yang lurus, beliau mengatakan hadza siratullahi mustaqima, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi membuat garis di sebelah kanannya, garis-garis yang banyak. Kemudian di sebelah kirinya juga garis-garis yang banyak sepanjang garis lurus tadi. Kemudian Nabi mengatakan hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan di mana masing-masing jalan itu ada syaitan yang mengajak manusia untuk melangkahkan kakinya, menggeserkan langkahnya ke jalan tadi yang menyimpang. Maka kita tidak hanya butuh untuk mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam saja, tidak. Tetapi kita butuh kepada Allah. Kita betul-betul berharap kepada Allah untuk kita terus mendapatkan bimbingan dari Allah, hidayah selama kita berada di atas jalan itu. Maka ini diantara hikmahnya, wallahu a'lam. Kenapa kita diperintahkan untuk terus meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Dan doa meminta hidayah adalah perkara yang lazim, yang harus selalu kita mohonkan kepada Allah. Karena tanpa hidayah Allah kita semuanya ini sesat. Tanpa hidayah Allah kita semuanya sesat, sebagaimana Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Nah, diriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kita semuanya Bani Adam, kullukum dhalun. Kalian semuanya sesat, kata Allah. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, kata Allah. Ahdikum, aku beri kalian hidayah. Nah, betul-betul kita lemah, ikhwan. Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi itu, kullukum ja'i', kalian semuanya itu lapar. illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, aku beri kalian makan. Allah juga mengatakan kullukum 'arin, kalian semuanya telanjang, tidak bisa memakai pakaian. Sampai pakaian ini kita tidak bisa pakai, ikhwan. Apa yang kita pakai ini kita tidak mungkin memiliki. Tidak bisa kita pakai pakaian ini. Kullukum 'arin, kalian semuanya telanjang, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aku akan beri kalian. Ini menunjukkan betapa kita ini fakir di hadapan Allah. Betapa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita istiqamah. Tidak mungkin kita berada di atas jalan lurus ini sampai kita berjumpa kepada Allah, dengan Allah, tanpa ada hidayah dari Allah. Maka berdoa kepada Allah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, minal wajibat, termasuk perkara yang wajib. Di antara tadi perkara yang yataqarrabu bihi ilallah. Naam. Sebagaimana ikhlas kepada Allah juga perkara yang wajib. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim ya disebutkan doa orang-orang yang beriman. Doa mereka memohon kepada Allah istiqamah agar dikokohkan di atas hidayah dan tidak dipalingkan setelah mendapatkan hidayah. Mereka berdoa sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati-hati kami ya Allah, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Nah, sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan iman, tapi terus membutuhkan penjagaan dari Allah agar tidak berpaling. Maka kita diajari untuk berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri hidayah kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada kami dari sisimu ya Allah rahmah, kasih sayangmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah al-wahhab, zat yang maha memberi. Di dalam peperangan, seorang diperintahkan untuk istiqamah dan tidak lari dari medan peperangan. Nah, tidak boleh mundur kecuali karena strategi. Nah, kecuali karena perkara yang diizinkan syar'an. Butuh seorang kekokohan dari Allah di atas ibadah itu. Rabbana afrigh 'alaina sabran wastabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Diajari doa untuk kita berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh 'alaina sabra, ya Allah, curahkanlah kesabaran kepada diri kami. Wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki-kaki kami ya Allah. Wansurna, dan tolonglah kami 'alal qaumil kafirin, atas orang-orang kafir. Jangankan kita ma'asyiral muslimin, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam da'a Allah bisabat, Nabi berdoa kepada Allah untuk mendapatkan sabat, istiqamah, kekokohan. Di antara doa yang banyak dibaca oleh Nabi, nam ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Ini sebab yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebab yang ketiga, sababus salis, sebab yang ketiga min asbabil istiqamah adalah terus menuntut ilmu dalam kehidupan ini. menuntut ilmu dan terus berusaha menuntut ilmu. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini perkara yang wadih, yang jelas ikhwan. Karena tanpa ilmu bagaimana kita akan mengerti perkara yang wajib? Tanpa ilmu bagaimana kita akan mengerti perkara yang sunnah? Tanpa ilmu bagaimana kita akan bisa berjalan di atas naam bimbingan? Nah, maka menuntut ilmu itu perkara yang naam wajib dan menjadi sebab istiqamah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, siapa yang Allah kehendaki baginya khairan, kebaikan, dan termasuk khairan adalah istiqamah. Nah, istiqamah termasuk kebaikan yang masuk dalam hadis ini. Yufaqihu fiddin, Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama. Dan menuntut ilmu tidak mengenal umur. Nah, tidak kecil, tidak tanggung, tidak tua, tidak muda. Terus menuntut ilmu. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in terus menuntut ilmu. Sampai wafatnya mereka. A'immatuna, imam-imam ahlus sunnah, para ulama kita juga demikian. Nah, taib. Diriwayatkan ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad, beliau sudah tua kok terus nulis hadis, mencari hadis. Ditanya Imam Ahmad, sampai kapan, ila mata taktubul hadis, sampai kapan engkau menulis hadis, sampai kapan belajar, sampai kapan menulis, sampai kapan tatlubul ilm. Kata Imam Ahmad, ilal mamat, sampai mati. Itu batas kita menuntut ilmu itu. Terus menuntut ilmu. Dan itu sebab istiqamah. Dan bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah mudahkan bagi kita jalan-jalan untuk menuntut ilmu. Majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu banyak dan mudah kita dapatkan. Hanya saja kita ini yang terkadang ya, perlu diingatkan nikmat itu. Perlu diberi semangat. Nah, dulu ketika jauh taklim semangat, ya memang masih muda namanya. Begitu taklim sudah dekat, nanti aja nunggu rekaman. Ya, bukannya rekaman tidak manfaat, ada manfaat. Tapi majelis ilmu. Nah, taib. Dan seterusnya, ikhwan. Diriwayatkan juga dari Imam Ahmad, beliau mengatakan hajatun nas ila ta'am fil yaum marrah marratain. Hajat manusia kepada makanan itu sehari sekali atau dua kali. Wa hajatun nas ilal ilmi ka'adadil anfas. Adapun hajat manusia terhadap ilmu itu sebanyak nafas. Artinya selama nafas ini masih berhembus, ya kita terus butuh ilmu, menuntut ilmu. Naam. Pernahkah kita mendengar sahabat berhenti beristirahat dari menuntut ilmu setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam? Tidak pernah, ikhwan. Justru yang kita dapatkan dalam sirah mereka, yang kita dapatkan dalam perjalanan hidup para sahabat, mereka terus menuntut ilmu, terus menyebarkan ilmu, terus para sahabat melakukan amaliyah yang azimah, yang besar ini. Sehingga di antara hikmahnya ilmu itu terjaga, Al-Quran itu terjaga sampai hari ini. Tidak ada satu huruf pun yang lepas dari Al-Quranul Karim. Tidak ada satu hadis pun dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang tidak terjaga. Semuanya sampai kepada umat ila yaumina hadza. Tidak ada satu amalan pun yang disyariatkan, diajarkan oleh Nabi, kecuali sampai kepada kita. Sholat lima waktu dengan detailnya. Sholat sunnah juga demikian. Sampai kepada kita. Di antara sebabnya adalah karena para sahabat terus berjuang dan tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Itu para sahabat. Nah, walaupun mereka sudah tua, Antum tahu Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan di umur 83. Nah, beliau terus menyebarkan ilmu. Dan beliau wafatnya pun sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, beliau wafat dalam keadaan sudah mengumpulkan Al-Qur'an, melanjutkan perjuangan Abu Bakar, Umar, dan telah menjadikannya dalam mushaf. Amaliyah azimah. Nah, yang seperti itulah yang kita contoh. Oleh karena itu, ketika kita dalam urusan dunia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ketika kita semakin didekatkan dengan ma'ahid ahli sunnah, semakin kita bersemangat menuntut ilmu. Ketika Allah mudahkan sekian banyak fasilitas-fasilitas. Dulu zaman ulama, kertas itu mahal, tinta itu sulit. Sekarang ya buku tulis, ballpoint, tinta, fotokopian, kitab-kitab, luar biasa, mudah. Nah, jangan eman-eman untuk kita apa namanya mengeluarkan tuh ilmu. Anak antum minta bi belikan Sahih Bukhari, belikan Sahih Bukhari. Bi, kitab Sahih Bukhari sudah selesai saya baca, masya Allah sudah selesai. Belikan Sahih Muslim, belikan Sahih Muslim. Nah, besok lagi minta ini minta itu. Silah ikhwan, senjata bagi seorang talibul ilmin. Nah. Ya anak-anak kita yang akan meneruskan perjuangan. Taib. Maka kita ini ya sebagai orang-orang tua banyak mendorong. Nah, dan kita pun sebagai orang tua jangan cuma dorong toh ya kan. Kita juga ikut nah, semangat nah, duduk di majelis ilmu. Nah. Kan anaknya juga senang. Wih, bapak jenggote wis putih ngaji. Nah, ya. Tangannya wis dredeg nulis itu kan membuat semangat orang itu. Yang muda-muda juga akan semakin bersemangat. Wa hadza sababu madza al-istiqamah. Sebab istiqamah adalah menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Satu lagi ikhwan, sababu rabi', sebab yang keempat. Mengamalkan agama Islam ini sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Taib. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Ya, karena ada orang-orang yang mengamalkan Islam namun tidak sesuai dengan bimbingan Nabi. Muhdatsatul umur. Perkara-perkara yang muhdats. Di sana ada gulu melampaui batas. Ya. Ini semua menjadikan orang tidak istiqomah. Agama Islam yang diajarkan oleh Nabi adalah agama yang mudah dan dimudahkan. Maka jalankanlah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Apa yang Allah ajarkan lakukanlah. Nah, dan agama Islam itu mudah. Dan ketika kamu tidak mampu dalam sebagian syariat, datang juga kemudahan yang lain. Tidak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan apa? Duduk dan seterusnya. Nabi mengatakan, inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah, kata Nabi. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah seorang memperberat agama kecuali dia akan dikalahkan. Tidak mampu dia. Kalau dia membuat sesuatu yang baru, aturan yang baru, ghulu dalam agama ini, dia akan kalah. Illa ghalabah. Maka lakukanlah sebatas apa yang diajarkan oleh Nabi. Sesuai mungkin, setepat mungkin. Saddidu wa qaribu. Berusahalah untuk tepat. Apa yang diajarkan oleh Nabi seperti itu ya, seperti itu. Diupayakan tetap, tepat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Seperti orang memanah. Seperti orang memanah itu. Lingkarannya sudah tetap di situ. Itu yang disasar. Orang memanah, coba bagaimana fokus, bagaimana tepat, sampai pada titik yang paling apa? Yang paling tepat, di tengah itu. Sadidu, itulah sadat. Wa qaribu, atau kalau tidak, karena kita lemah memang, ilmu kita, kemampuan kita. Kalau memang tidak bisa sampai titik tengah, berusaha semaksimal mungkin mendekat. Waqaribu. Dan itu mudah. Apa yang diajarkan oleh Nabi mudah. Kalau kita melakukan sesuai dengan bimbingan Nabi, mendorong untuk istiqamah. Karena yang diajarkan oleh Nabi mudah. Nah, di akhir hadis ini Nabi mengatakan al-qasda, al-qasda tablughu. Sederhanalah kamu di atas sunnah. Yani sederhanalah, ini sesuailah dengan sunnah. Al-qasda, al-qasda tablughu. Kamu akan sampai. Kalau kamu laksanakan dengan iktisad, dengan sederhana, sesuai bimbingan Nabi, sederhana, sederhana, kamu akan sampai. Oleh karena itu Nabi marah ketika ada sebagian orang yang akan melampaui batas dan tidak sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti beberapa orang yang datang kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam menanyakan tentang bagaimana ibadah Nabi alaihi salatu wassalam, terkhusus fil bait, terkhusus yang di rumah. Ditanya bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam beliau melakukan ibadah salat malam. Ternyata Nabi tidak salat semalam suntuk. Nabi sare tidur di waktu awal, baru pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir Rasul bangun. Nah, kalau ini sedikit, tapi kalau Nabi sedikit wajar karena Nabi apa? Ya, dijamin surga. Tapi kalau kita, mana jaminan? Tidak ada jaminan. Kalau begitu saya akan sholat semalam suntuk setiap hari. Tekad sudah. Yang satunya bertekad untuk berpuasa setiap hari. Kenapa? Karena ketika melihat Nabi, bagaimana puasa Nabi, Nabi terkadang puasa, terkadang tidak. Bahkan terkadang Nabi membatalkan puasa sunnahnya, ya atau tidak? Nah, Nabi sedang berpuasa, ya datang ke rumah Aisyah, ada makanan kesukaan beliau misalnya, nah, beliau membatalkan puasanya. Ya. Atau sebaliknya, kadang Nabi sedang tidak puasa, tidak niat puasa ketika itu. Ya. Begitu datang ke rumah Aisyah, tidak ada yang di dahar, ya kan, tidak ada sarapan, tidak ada makanan. Idan ana shaimun, saya berpuasa. Itu Nabi alaihi salatu wasallam, terkadang berpuasa, terkadang tidak. Nah, sebagian yang bertanya ini, wah kalau ini sedikit ini. Itu, tapi itu Nabi, kalau Nabi jelas jaminan. Tapi kalau kita, kalau demikian saya akan berpuasa seumur hidup saya. Yang satunya tidak mau kalah. Saya tidak akan menikah. Saya gunakan waktunya semuanya untuk ibadah kepada Allah. Tapi itu niatan-niatan yang baik. Niatan untuk ibadah seumur hidup. Niatan untuk, maksudnya dengan versi ini namanya kan. Sholat semalam suntuk setiap hari. Berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka. Tetapi itu sesuatu yang tidak sesuai dengan bimbingan apa? Nabi. Begitu Nabi mendengar ya, apa yang diucapkan oleh sebagian sahabat ini, Nabi mengingatkan bahwasanya orang yang paling bertakwa adalah beliau. Nah, tidak ada yang lebih baik dari beliau alaihi salatu wassalam. Nabi mengingatkan, saya berpuasa, saya juga berbuka. Saya sholat malam, saya juga tidur. Dan saya juga menikahi wanita. Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, falaysa minni. Dia bukan dariku. Al-qasda, al-qasda tablughu. Sederhanalah, yakni sesuai dengan bimbingan Nabi. Tablughu, kalian akan sampai. Tapi kalau hulu, atau sebaliknya, tidak akan sampai. Persis seperti seorang melakukan perjalanan dalam kehidupan dunia ini. Dia melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, jauh. Kemudian dia memakai kuda. Kemudian kudanya dia paksakan, dia pacu kencang. Nah, terus dia paksakan. Dirinya dia paksakan, kudanya dia paksakan. Mati kuda itu di tengah jalan. Dia pun melanjutkan dengan jalan kaki. Akhirnya apa? Ya. Apa hasilnya? Mati juga, kan begitu. Mungkin mati di tengah jalan, padang pasir namanya. Tapi ketika seorang naik kuda, kemudian dia pacu sesuai dengan kemampuan kudanya. Koset. Di saat ada air minum, biarkan dia minum. Di saat capek dia istirahat. Nah, dan dia pacu lagi. Dia capek juga istirahat. Ini iktisad fi safar. Tablughu, kalian akan sampai. Wal maksud, dan maksudnya ikhwan, yang keempat ini adalah muwafaqatu hadi Nabi alaihi salatu wassalam, berusaha untuk sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam fil amal, di dalam melaksanakan amalan, di dalam beribadah atau beragama ini, maka dengan sebab itu insyaallah akan dimudahkan untuk seorang istiqamah alal haq, di atas agama Allah Jalla wa'ala. Ini barangkali ikhwan sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi upaya kita semuanya dan membimbing kita untuk bisa istiqamah di atas dinillah azza wa jal. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.